anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala yaritu, qala al-muallif rahimahullah, wala yaritu ala hadha ijabu zakati wal huquqil maliyah fi mali saghiri wal majnuni. Ya, kaidah di atas, ya, man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi, siapakah orang yang mendapatkan perintah dan larangan, dan jawabannya adalah mereka yang apa, mukallaf dengan syarat balig akil. Kaidah di atas tidak berlaku untuk kasus wajibnya zakat dan hak-hak harta dalam harta anak kecil, wal majnun atau harta orang yang gila. Li'anna ijabah hadhihi marbutun bi asbabin muayyanah, karena kewajiban zakat atau kewajiban harta itu terkait dengan hukum yang lain dengan sebab tertentu. Mata wujidat sabatal hukmu, selama sebab itu ada maka hukumnya berlaku. Fahiyya manzurun fiha ila sababi la ilal fa'il. Maka dalam kasus kewajiban harta dan zakat itu merujuk kepada sebab, bukan merujuk kepada pelaku. Karena itu anak kecil yang kaya atau orang gila yang memiliki harta, mereka tetap berkewajiban untuk membayar zakat dan tetap berkewajiban untuk memberikan hak hartanya semacam nafkah atau yang lainnya. Dalil bahasanya anak kecil masih berkewajiban bayar zakat atau orang gila masih berkewajiban bayar zakat jika harta mereka melebihi satu nisab dan telah memenuhi haul adalah hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, fa'inhum ato'uka fidhalika. Ya Mu'ad innaka sata'ti kauman. Hadis Mu'ad bin Jabal yang dikirim ke Yaman. Mu'ad diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan siapa? Ahlul Kitab. Kemudian yang diajarkan pertama? Diajarkan pertama syahadat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua salat. Fa inhum ata'uka fi dzalik. Kalau mereka telah mentaatimu dalam sholat, ya, mereka sudah masuk Islam dengan syahadat, kemudian telah taat mau melakukan sholat. Fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim zakata amwalihim. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta. Kemudian di situ tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari golongan kaya di antara mereka dan diberikan, dikembalikan kepada golongan yang miskin. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan golongan kaya diberikan kepada golongan miskin. Dan kaya dan miskin itu tidak mengenal status usia dan tidak mengenal status kejiwaan. Anak kecil bisa jadi kaya karena warisan, orang gila juga demikian. Maka anak kecil dan orang gila yang memiliki harta satu nisab tetap mendapatkan kewajiban zakat selama dia memenuhi syarat. Demikian pula orang gila yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, memiliki tanggungan, dia punya keluarga, punya istri dan anak, dia tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah, ya, dan yang menangani adalah walinya. Kemudian wat taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kufar. Dan beban syariat berupa perintah dan larangan itu mencakup kaum muslimin dan orang kafir. Namun ini perlu dirinci apa yang menjadi beban syariat untuk orang kafir. Kalau orang muslim jelas. Lalu bagaimana dengan beban syariat untuk orang kafir? Padahal orang kafir itu kalau beribadah pasti tidak diterima. Rincian yang pertama, ulama sepakat bahasanya orang kafir mendapatkan beban aslul Islam, mendapatkan perintah aslul Islam. Yang dimaksud aslul Islam ada dua. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua, tunduk terhadap hukum Allah yang berlaku untuk mereka. Tunduk terhadap hukum Allah yang berlaku untuk mereka. Ulama sepakat orang kafir mendapatkan perintah ini. Maka mereka diperintahkan untuk masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Mereka juga diperintahkan untuk tunduk terhadap hukum Allah yang berlaku untuk mereka. Semacam apa? Membayar jizyah atau hukuman hudud. Mereka juga mendapatkan hukuman hudud sebagaimana yang berlaku bagi kaum muslimin. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum yang boleh berlaku kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk muslim maupun untuk kafir. Karena itu orang kafir yang tinggal di negeri muslim, sekalipun mereka diizinkan untuk tetap memeluk agama sebelumnya, memeluk agama kekafirannya, mereka berkewajiban untuk tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rincian yang kedua tentang furu'ul Islam, tentang perintah selain syahadat atau perintah selain masuk Islam dan selain hukum jizyah atau hukum yang berlaku untuk mereka. Apakah mereka juga berkewajiban untuk melakukannya? Fihi qaulan, ada dua pendapat dalam hal ini. Sebagian berpendapat bahwasanya mereka juga mendapatkan perintah dengan furu'ul Islam. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan dalil jumhur nanti yang akan disebutkan oleh penulis, yaitu firman Allah di surat Al-Mudatsir itu, masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, dan seterusnya. Dalil yang lain adalah firman Allah di surat Fussilat, wa wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakah. Allah berfirman di surat Fussilat, wa wailul lil musyrikina alladzina la yu'tuna zakah. Celakalah bagi orang-orang musyrik yang mereka tidak bayar zakat. Sekalipun orang musyrik bayar zakat, zakatnya batal. Namun mereka mendapatkan hukuman karena tidak melaksanakan sholat, tidak membayar zakat, menunjukkan kalau mereka juga diperintahkan dengan furu'ul Islam. Kemudian pendapat yang kedua, orang kafir tidak diperintahkan dengan furu'ul Islam dan hanya diperintahkan untuk aslul Islam. Mereka hanya diperintahkan untuk masuk Islam, tapi tidak diperintahkan untuk mengerjakan rincian syariat yang lain. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini juga pendapat Asy'ariyah. Ya. Dan yang lebih rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, bahasanya orang kafir mukallafun bi furu'i al-Islam. Turunan dari perselisihan ini adalah mengenai hukum menjual makanan kepada orang kafir ketika bulan Ramadan. Bolehkah orang menjual makanan kepada orang kafir atau memberikan makanan kepada pembantunya yang kafir atau pekerjanya yang kafir ketika bulan Ramadan? Karena orang kafir juga diperintahkan dengan furu'ul Islam, maka orang kafir yang tidak puasa berdosa karena tidak puasa. Dan asul kaidah, kaidah yang berlaku dalam masalah ini adalah kita dilarang untuk ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak boleh untuk ta'awun, tolong-menolong dalam dosa wal udwan atau tindakan melampaui batas. Siapapun pelakunya. Meskipun pelakunya tidak ditolong maupun ditolong, tetap melakukannya. Namun kita tidak boleh ikut nimbrung atau mendukung acara mereka. Dengan demikian, memberikan makanan kepada orang kafir yang tidak puasa di bulan Ramadan termasuk bentuk ta'awun. Karena mereka tidak puasa, ya, dihitung berdosa. Maka kita dilarang untuk turut ta'awun, memberikan kesempatan mereka untuk semakin tidak berpuasa. Meskipun tidak kita kasih makanan, mereka pun juga tidak puasa. Kemudian apa manfaatnya kalau mereka mukhatab, mukallaf fi furu'il Islam, padahal mereka kalau melakukan amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pengaruhnya adalah dalam hisab. Pengaruhnya dalam hisab. Ketika orang kafir itu mukallaf terhadap furu'il Islam, maka semua tindakan mereka meninggalkan kewajiban syariat akan memberikan tambahan dosa bagi mereka. Kalau mereka tidak mukallaf, mereka tidak dihukum dengan semacam ini. Ya. Kita lanjutkan. Lakinnal kafira la yasihu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi. Hanya saja orang kafir itu tidak sah untuk melakukan amal soleh ketika mereka masih kafir. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mamana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Selain karena mereka kufur kepada Allah dan rasulnya. Ya. Maka jika amal yang berupa nafkah, yang itu sifatnya muta'addi, amal muta'addi, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain yang mendapatkannya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kafir, maka lebih lagi amal yang sifatnya ghairu muta'addi. Maka amal yang manfaatnya tidak dirasakan oleh orang lain ketika dilakukan oleh orang kafir, jelas lebih tidak diterima. Maka amal baik, ya, yang mungkin ini termasuk amal sosial, ya, bangun jembatan, ngasih sumbangan kepada anak yatim, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka kafir. Terlebih lagi amal yang sifatnya manfaatnya terbatas untuk dia, maka lebih lagi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini bantahan untuk Jil yang mengatakan bahasanya Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya sedikit pun. Maka orang kafir yang menyantuni anak yatim, yang ngasih sumbangan sosial untuk perbaikan jalan, untuk bangun masjid, nanti akan ada pahalanya, telah Allah bantah di ayat ini. Tidak ada yang menghalangi nafkah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selain karena mereka kufur kepada Allah dan rasulnya. Wala yu'maru biqada'ihi idza aslama. Dan orang kafir tidak diperintahkan untuk mengqada amal yang telah dia tinggalkan ketika dia masuk Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah kepada orang-orang kafir, "iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Kalau mereka mau menghentikan kekufurannya, maka akan diampuni, yughfar lahum, akan diampuni untuk mereka ma qad salaf, perbuatan yang telah lewat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada Amr bin As, dan sebelumnya Amr bin As telah meminta syarat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mau masuk Islam dengan syarat amal soleh yang pernah dia lakukan akan dihitung sebagai amal soleh, dan perbuatan buruk yang pernah dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama alimta ya Amr annal Islam yahtimu makana qablah?" Tahukah wahai Amr bahwasanya Islam itu menghancurkan, menghilangkan perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh orang kafir sebelumnya. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta ma'ama aslafta minal khair." Kamu masuk Islam bersama amal baik yang dulu pernah kamu kerjakan. Sehingga orang kafir mendapatkan dua keuntungan ketika masuk Islam. Dosa-dosanya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan selama masih kafir. Yang kedua, amal baik yang pernah dia lakukan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Wa innama yu'aqabu 'ala tarkihi idza mata 'alal kufri. Namun orang kafir dia mendapatkan hukuman karena meninggalkan kewajiban idza mata 'alal kufri, apabila dia mati dalam kondisi kafir. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan jawaban al-mujrimin, orang-orang kafir ahli dosa, Allah sebut dengan al-mujrimin. Idza su'ilu, ketika mereka ditanya, "Masalakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian tinggal di dalam neraka? Qalu, mereka mengatakan, "Lam nakum minal musallin." Dulu kami enggak salat. "Wa lam nakun nut'imul miskin." Dulu kami tidak mau memberikan makan orang miskin, tidak mau membayar zakat. "Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin." Kami bergurau bersama orang-orang yang bergurau. Kami bermain-main bersama orang-orang yang bermain-main. "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Dan ini dalil kalau yang ditanya ini orang kafir. "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Dan kami mendustakan hari akhir. Maka yang meninggalkan sholat di sini bukan mukmin meninggalkan sholat, tapi yang menjawab di sini adalah orang kafir. Karena di lanjutan ayat, "Wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Hatta atana al-yakin, sampai datang kepada kami al-yakin, ay al-maut. Al-yakin maknanya adalah al-maut, bijma' al-tafsir. Ya, kemudian kita lanjutkan, mawani'ut taklif, penghalang taklif. Litaklifi mawani'u minha al-jahlu wan-nisyanu wal-ikrahu. Taklif, beban syariat, ada penghalangnya. Di antaranya, ya, disebut minha, di antaranya. Ya. Dan ini bagian dari adab dalam menyebutkan rincian. Kita gunakan di antaranya karena bisa jadi ada bagian yang belum kita ketahui dan tidak di sebutkan. Syarat sholat diantaranya, sekalipun yang kita hafal cuman atau yang kita tahu 10 misalnya, sebutkan semuanya. Yang saya yakini 10, tapi kita tetap menyebutkan diantaranya. Diantaranya adalah al-jahlu, tidak tahu. Yang kedua an-nisyan, lupa. Dan yang ketiga al-ikrah, dipaksa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku karena al-khata', karena keliru. Al-khata' lawannya adalah ya. Al-khata' lawannya al-amdu, sengaja. Al-khata' berarti tidak sengaja. An-nisyan, lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan yang dipaksa. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, "Innallaha tajawazali an ummati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku untukku. Maka itu bagian dari keringanan Allah yang Allah berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan isyarat. Bisa jadi bahasanya keringanan ini adalah bagian dari keistimewaan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dari tiga tadi, al-khata' wa nisyan wal ikrah, yang khusus bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ikrah. Bagi umat sebelum kita, ikrah itu tidak menjadi mani'ut taklif. Maka mereka yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang haram, dia tidak boleh melaksanakan ancamannya, paksaannya, sekalipun diancam dengan bunuh. Itu untuk umat sebelum kita. Dalilnya hadis tentang Dzubab. Dakhala rajulun min ummati al-jannata bi dzubabin wa dakhala an-nara bi dzubab. Ada orang di antara umatku yang masuk surga karena lalat, dan ada yang masuk surga karena, dan ada yang masuk neraka karena lalat. Yang satunya kenapa? Dua orang ini melewati sebuah kampung, kemudian di kampung itu ada berhalanya. Masyarakat mempersyaratkan siapa yang masuk kampung ini, dia wajib untuk memberikan kurban kepada si berhala, apapun bentuk kurbannya. Kalau dia enggak punya apapun, dia enggak membawa binatang apapun, dia boleh kurban dengan lalat. Maka dua orang ini dipaksa untuk berkorban memberikan sesembahan kepada berhala. Yang satu melaksanakan apa yang dipaksakan. Dia menyembelih lalat. Famata fadakhala an-nar. Setelah itu dia mati dan masuk neraka. Padahal ini ikrah. Dia kalau tidak menyembelih lalat, tidak memberikan korban kepada berhala, dibunuh. Maka dia memberikan korban kepada berhala dengan berupa lalat. Namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mati tetap kekal di neraka. Dan yang satunya dia tidak mau korban apapun bentuknya, kemudian dia dibunuh. Maka ikrah itu tidak berlaku, bukan termasuk mani'ut taklif untuk umat sebelum kita. Sedangkan an-nisyan wal khata' termasuk mani'ut taklif di umat sebelum kita. Dalilnya peristiwa Nabi Dawud dan Sulaiman. Ketika Nabi Dawud memberikan fatwa kambing yang nyerobot lahan orang lain kemudian makan seluruh tanamannya, Nabi Dawud fatwanya gimana? Kambing itu diberikan kepada si petani, enggak menyisakan sedikit pun kepada pemilik kambing. Kemudian Sulaiman fatwanya, si petani boleh ngambil susu kambing itu untuk yang senilai dengan harga tanaman yang dimakan oleh itu kambing. Kemudian Allah ceritakan dalam Al-Quran, fafahamna Sulaiman. Kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Wa kullan min ibadiyah as-salihin. Dan dua-duanya, baik Daud maupun Sulaiman, termasuk hamba kita, hamba kami yang hamba Allah yang saleh. Maka satunya Allah puji karena fatwanya yang benar, fafahamna lahu Sulaiman. Satunya Allah puji karena ijtihadnya. Maka ijtihad yang salah yang diberikan oleh Daud tidak menyebabkan Allah mencela Daud alaihissalam. Rawahu Ibnu Majah. Ibnu Majah bisa ditulis pakai hak, ini bisa ditulis pakai tak ya. Kalau pakai tak nanti kita bacanya Ibnu Majata. Tapi kalau pakai hak Ibnu Majah. Wal Baihaqi. Walahu syawahid minal kitabi was sunnah tatulu ala sihhatihi, dan terdapat banyak penguat dari Al-Qur'an dan sunnah dari hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang kuat, bukan hadis yang dhaif. Karena ulama berbeda pendapat tentang penilaian hadis ini. Kemudian penulis merinci satu-satu. Fal jahlu adamul ilmi. Al jahlu adalah tidak tahu sama sekali. Famata fa'ala al mukallafu muharraman jahilan bitahrimihi fala syai'a alaihi. Maka mukallaf yang melakukan hal yang haram karena tidak tahu, bitahrimihi, tidak tahu kalau itu haram. Fala syai'a alaihi, maka tidak ada tanggungan apapun baginya. Dia tidak berkewajiban untuk ganti tanggungan itu, ganti yang dia tinggalkan, juga tidak mendapatkan hukuman. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam, sebagaimana orang yang berbicara ketika sholat karena tidak tahu kalau bicara ketika sholat itu haram. Dalilnya hadis Muawiyah bin Abil Hakam, atau Muawiyah bin Hakam, yang dia bicara ketika sholat. Wa mata taraka wajiban jahilan biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu. Demikian pula orang yang meninggalkan kewajiban karena tidak tahu kewajibannya, kalau tidak, karena dia tidak tahu kalau itu wajib, dia tidak wajib untuk mengqada'nya. Idza kana qad fata waqtuhu. Ini dikasih catatan ya di garis bawah. Idza kana qad fata waqtuhu, apabila waktunya telah habis. Dia misalnya tidak takbiratul ihram ketika sholat karena enggak tahu ya, setelah beberapa tahun ya. Maka sholat-sholat yang dulu pernah dia kerjakan, dia tidak takbiratul ihram karena enggak tahu, tidak wajib dia qadha. Tapi ketika dia tahu pada saat sholat duhur dia enggak takbiratul ihram, terus diingatkan, oh kamu enggak takbiratul ihram itu rukun loh, sholatnya batal. Oh iya saya enggak tahu. Maka dia wajib untuk apa? Untuk qadha waqtal hadir, untuk qadha khusus bagi sholat waqtal hadir, pada waktu yang sholat pada waktu yang masih ada. Maka dia berkewajiban untuk mengqadha sholat duhur yang baru saja dia kerjakan, selama waktu sholat duhur itu masih ada. Dalilnya adalah hadis musyi sholatuhu, hadis orang yang sholatnya salah. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lam ya'mur al musyi'a fi sholatihi, beliau tidak memerintahkan orang yang sholatnya salah itu untuk mengqadha sholatnya. Wa kana la yatma'innu fiha, dan dia meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu sholat, yaitu apa? Rukun tuma'ninah ketika sholat. Lam ya'mur bi qada'i ma fata minas sholawat, orang ini tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat-sholat yang telah dia kerjakan. Wa innama amarahu bi fi'li sholatil hadirah, yang dia, yang diperintahkan kepadanya hanya sholat yang sedang dia tinggalkan ketika itu. Ala wajhil masyru', sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang ini ketika tiga kali dia salah, dia mengatakan apa? Walladzi fa'asaka bil haq ma uhsinu illa dzaka. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, saya enggak bisa sholat yang lebih bagus dari ini. Berarti dia sholat-sholatnya sejak dulu seperti itu. Yang disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dia sholat dua rakaat. Tapi ternyata sholat dia seperti itu sebelumnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruhnya untuk mengqadha sholat-sholat yang telah dia kerjakan. Ya. Maka orang yang meninggalkan sesuatu, atau orang yang meninggalkan perintah, atau melanggar larangan karena tidak tahu, hukum asalnya apa? Adamu taklif bil kulliyah, la syai'a alaihi, dia tidak mendapatkan beban apapun. Lalu bagaimana dengan kasus ya Rasulullah halaktu ketika Ramadan ya. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan, dan dia melaporkan ya Rasulullah halaktu, halaktu, wahai Rasulullah saya binasa. Kenapa? Dia melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang ini? Dia membayar kafarah ya. Dia membayar kafarah ya. Dia membayar kafarah, dikasih pilihan puasa 2 bulan, membebaskan budak, kemudian apa? Puasa 2 bulan, kemudian it'am 60 orang miskin, dan semuanya dia tidak bisa. Bukankah orang ini itu tidak tahu kalau pelanggaran hubungan badan ketika Ramadan bisa membatalkan puasa. Ya. Makanya kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan, atau orang ini lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tanya hukumnya. Yang itu menunjukkan kalau dia tidak tahu. Ditulis ya, jadi tugas. Tugas yang kedua, bagaimana mengkompromikan kaidah yang tadi diberikan oleh penulis, al-jahilu bil asya la syai'a alaihi, dengan kasus hadis hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Sudah dua ya tugasnya. Yang pertama kemarin la tabi' ma laisa indak, yang kedua hadis ini. Yang pertama sudah ya. Dikumpulin, enaknya diapakan? Dibahas. Oh gitu. Ya, biasanya kalau kuliah diapakan? Oh. Dikumpul gak dibahas? Kemudian berikutnya an-nisyan. Ya. Zuhulul qalbi an syai'in ma'lum. Tidak tahunya, lupa sesuatu yang telah diketahui. Maka beda antara jahal dan nisyan. Kalau jahal, enggak tahu sama sekali. Kalau nisyan, sudah pernah tahu tapi lupa. Ya. Kayak ditanya enggak bisa, itu berarti nisyan. Famata fa'ala muharraman nasian fala syai'a alaihi. Orang yang melakukan hal yang dilarang karena lupa, fala syai'a alaihi, dia tidak mendapatkan kewajiban apapun. Kaman akala fisyami nasian. Seperti orang yang makan ketika puasa karena lupa. Maka dia tidak berkewajiban untuk mengqadha puasanya, dan puasanya sah. Wa mata taraka wajiban nasiyan fala syai'a alaihi hala nisyanihi. Orang yang meninggalkan kewajiban karena lupa, maka dia tidak mendapatkan hukuman hala nisyanihi ketika dia lupa. Lakin walakinna alaihi fi'lahu idza dzakarahu. Namun dia wajib untuk melakukannya, untuk mengqadanya apabila dia ingat. Kita baca walakinna, karena wa itu ataf. Lakin, kalau kita baca lakin nanti jadi ataf-ataf. Nah, maka biar satunya enggak ataf, kita jadikan satunya huruf nasab. Walakinna alaihi fi'lahu idza dzakarahu. Namun orang ini berkewajiban untuk mengqadha ketika dia ingat. Likaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, au faman nama an salatin au nasiyaha, itu teks hadisnya, siapa yang ketiduran atau lupa salat, maka hendaknya dia salat ketika dia ingat. Ya, maka nisyan untuk al-ma'mur, untuk sesuatu yang diwajibkan, lupa ketika tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, hukumnya qadha. Termasuk nisyan adalah nisyan pada syarat atau rukun ibadah. Maka orang yang lupa enggak wudu, atau orang yang lupa apa tidak mandi junub, atau orang yang lupa misalnya meninggalkan salah satu syarat sholat, dia tidak berdosa karena perbuatannya, namun dia berkewajiban untuk qadha. Semua sholat yang dia kerjakan dalam kondisi tidak memenuhi syarat. Beda dengan jahal. Kalau tidak tahu, ada orang yang enggak tahu bahwasanya keluar mani itu bisa menyebabkan hadas besar dan wajib mandi, kemudian dia sholat hanya dengan berwudu taunan, dia tidak berkewajiban untuk qadha. Kemudian untuk nisyan dalam al-mahdzur, dalam hal yang dilarang, di sana ada dua rincian. Karena hal yang dilarang itu ada dua hal. Yang pertama, mala itlafa fihi. Mala itlafa fihi. Nisyan, lupa, melanggar larangan, namun di sana tidak ada unsur mengurangi sesuatu. Untuk kondisi ini, dia tidak dituntut untuk membayar membayar diman, membayar tanggungan, dan tidak mendapatkan hukuman. Ya, contohnya misalnya tadi ya, dia makan atau orang yang makan ketika puasa karena lupa, dia tidak mendapatkan hukuman. Contoh yang lain misalnya dalam ihram, orang laki-laki ketika ihram dilarang untuk taghtiyatu ar-ra's, dilarang untuk menutup kepalanya. Maka misalnya ada orang yang ihram kemudian lupa pecenya belum dilepas, terus masuk ke tanah haram, ini la itlafa fihi, tidak ada unsur pengurangan sedikit pun. Cuman pakai peci apa yang dikurangi? Enggak ada ya. Maka dia tidak ada hukuman dan tidak bayar diman. Dia tidak mendapatkan hukuman diat, tidak perlu bayar dam. Atau misalnya contoh yang lain, ada orang yang ihram kemudian masuk tanah haram, nah, ternyata celananya belum dilepas. Nah, maka dia tidak berkewajiban untuk bayar apapun. Nah, langsung dilepas ketika itu, selesai urusan. Karena la itlafa fihi. Yang kedua, orang yang lupa melanggar larangan fihi itlaf, yang di situ mengurangi kadar yang dilarang. Maka untuk kasus yang kedua ini yajibud diman, yajib ad diman, dia wajib bayar denda. Misalnya ada orang yang berburu di tanah haram, karena lupa, dia berkewajiban untuk bayar denda. Atau berburu ketika ihram, karena lupa, dia wajib bayar denda. Termasuk juga misalnya qasus syar, ada orang yang potong-potong ya, potong rambutnya atau potong kumisnya ketika ihram, atau potong kuku ketika ihram, dia terkena denda karena fihi itlaf. Dan ini pendapat jumhur. Dalilnya adalah hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, yang ketika di peristiwa Hudaybiyah beliau mengalami gangguan kutu di apa? Di rambutnya. Ya, sampai garuk-garuk enggak karuan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan apa? Gundul rambutnya sebelum waktunya untuk tahallul, dan beliau diperintahkan untuk membayar dam, menyembelih hadyu. Maka untuk nisyan melanggar larangan yang di situ ada itlaf, berkewajiban bayar diman. Kemudian berikutnya adalah al-ikrah, paksaan. Ilzamu syakhsi bima la yuridu. Al-ikrah adalah ilzamu syakhsi, mewajibkan seseorang atau memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak dia inginkan. Lawannya ikrah itu apa? Lawannya ikrah? Ya. Kalau lawannya khata' tadi amat, al-amdu. Lawannya ikrah? Ikhtiar. Nah, lawannya ikrah, ikhtiar. Ya. Maka ikrah itu ma laisa lahu ikhtiar, yang tidak ada pilihan. Faman ukriha ala syai'in muharramin fala syai'a alaihi. Siapa yang dipaksa untuk melakukan hal yang haram, dia tidak mendapatkan dosa. Kaman ukriha alal kufri wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sebagaimana orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, sementara hatinya masih yakin dengan iman. Wa man ukriha ala tarki wajibin fala syai'a alaihi halal ikrah. Orang yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, dia tidak mendapatkan dosa dan tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban itu, halal ikrah ketika paksaannya masih ada. Wa alaihi qada'uhu idza zala. Namun dia wajib mengqadanya ketika ikrahnya sudah tidak ada. Kaman ukriha ala tarkis shalah hatta kharaja waktuha. Sebagaimana ada orang yang dipaksa untuk meninggalkan salat sampai habis waktunya. Fa innahu lazamuhu qada'uha idza zalal ikrah. Maka orang ini wajib untuk mengqadanya ketika ikrah sudah tidak ada. Kemudian syarat ikrah itu bisa muktabar. Karena paksaan tidak semuanya muktabar. Kalau paksaan dari anak kecil enggak ngefek kan gitu ya. Dia digertak aja lari. Awas mas, kalau enggak nanti tak pukul. Ini anak kecil maksa mahasiswa, enggak ngefek. Maka ada syarat di mana ikrah itu bisa menjadi ikrah yang muktabar. Paksaan yang dinilai sebagai paksaan. Yang pertama adalah kudratul mukrih. Yang memaksa mampu untuk mewujudkan paksaannya. Wah, ini kalau enggak diwujudkan serius ini orangnya. Gali misalnya ya, mesti kalah. Dia mampu untuk mewujudkan paksaannya. Tapi kalau yang maksa ceking anak kecil sini, maka layu tabar. Kemudian yang kedua, al-mukrih yakumu bitanfidhit tahdid. Yang memaksa bisa dipastikan akan melakukan ancamannya. Kalau enggak tak bunuh misalnya. Tapi kita yakin, wah ini kayaknya gak bakalan berani bunuh. Masa mau bunuh? Dosen kok bilang kayak gitu sama mahasiswa. Kalau kamu tetap sholat tak bunuh dosen ya. Kira-kira mungkin gak dosen sampai berani bunuh mahasiswanya? Dosen psikopat ya. Atau misalnya orang tua ngancam anaknya, kalau kamu sampai jilbaban tak pukul misalnya. Dan kita yakin enggak bakalan lah bapak misalnya kok sampai tega mukul anaknya ya. Ini anak satu-satunya misalnya. Maka ancaman seperti ini la yu'tabar. Karena kita yakin al-mukrih tidak akan mewujudkan ancamannya. Kemudian yang ketiga, zawalul ikrah bi fi'li ma ukriha alaihi. Ancamannya itu akan dihilangkan kalau tuntutannya dilakukan. Ada orang ngancam, kalau enggak kamu tak pukul. Tapi dia melakukan dan tidak melakukan sama saja. Minum ini, kalau enggak minum kamu tak pukul. Baik kita minum maupun tidak minum, tetap dia mukul. Berarti enggak ada pilihan. Katakan bahwasanya Yesus adalah Tuhan, kalau enggak tak bunuh. Dia bilang Yesus Tuhan maupun tidak tetap dibunuh. Maka seperti ini ikrah yang layu tabar. Sehingga dalam kondisi ini dia tetap wajib untuk bertahan pada hal yang tidak melanggar larangan. Kemudian syarat yang keempat, al-mahdzur aqallu min mujibil ikrah. Al-mahdzur aqallu min mujibil ikrah. Larangan yang dilanggar itu lebih ringan daripada konsekuensi ancaman yang diberikan. Orang misalnya dipaksa katakan demi Nyi Roro Kidul. sumpah. Ya. Kalau enggak tak bunuh. Ya ini daripada mati cuman mengucapkan kayak gitu lebih ringan yang mana? Ucapan sumpah dengan menyebut makhluk. Karena ini syirik kecil. Maka ini lebih ringan daripada ancamannya atau daripada konsekuensi ancamannya. Ini kalau enggak saya dibunuh ya mending milih yang itu. Kalau kamu enggak ikut tahlilan, tak antemi misalnya. Pilih mana, Pak? Enggak ikut tahlilan. Diantemi lo ya. Dibalik. Ya. Kemudian tingkatan ikrah. Ya, para ulama membagi ikrah beberapa tingkatan. Yang pertama ikrah muljik. Istilah jumhur itu nyebutnya muljik. Kalau istilah Hanafiyah nyebutnya ittirar. Itu kalau yang dipaksa laisa lahu ikhtiyar bil kulliyah. Kalau yang dipaksa enggak punya sedikit pun pilihan untuk melakukan yang lain. Ada orang digotong misalnya, kemudian dilemparkan di atas bayi, terus bayinya mati. Maka ini ikrah mulji. Dia diikat, kenceng, enggak bisa apa-apa, digotong terus dibanting di orang lain terus sampai mati atau sampai ngerusak barang orang lain. Ini ikrah yang mulji. Nah, ikrah yang mulji itulah syai'a alaihi. Sama sekali tidak punya tanggung jawab. Kemudian ikrah yang kedua adalah ikrah ghairul mulji. Ikrah yang ghairu al-mulji. Contohnya misalnya ancaman bunuh atau ancaman potong anggota badan. Termasuk juga ancaman pukul. Ini jumhur ulama mengatakan ikrah semacam ini ghairul al-mulji. Selama yang dipaksa masih ada pilihan untuk melakukan yang lain, maka dia ghairu al-mulji. Menurut pendapat jumhur. Sementara Hanafiyah berpendapat kalau ancamannya sampai bunuh dengan syarat ancamannya itu muktabaroh, maka dia mulji. Maka dia mulji sehingga ketika dia mengikuti apa yang diinginkan oleh yang mengancam, oleh mukrih, dia tidak mendapatkan dosa apapun. Kesimpulannya, Allah Ta'ala alam, sebagaimana penjelasan Dr. Abdul Aziz Ar-Rais, bahasanya ikrah itu bertingkat-tingkat ya. Dengan syarat muktabaroh, maka kapan orang itu bisa atau diperbolehkan untuk melakukan apa yang dipaksakan, selama apa yang dipaksakan ini lebih ringan daripada konsekuensi paksaannya, dia boleh melakukannya. Dan dia bisa menimbang antara ini dan itu, mana yang lebih ringan, dia boleh melakukan pelanggaran syariat selama yang dipaksakan itu lebih ringan daripada konsekuensi paksaannya. Watilkal mawani'u innama hiya fi haqqillah. Keterangan di atas, mani'u taklif yang kita sebutkan di atas hanya khusus untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu mabniyun 'alal afwi war rahmah. Karena terkait dengan hak Allah itu dibangun di atas prinsip maaf dan ampunan. Amma fi hukukil makhlukin fala tumna'u min dimanin min dimani mayajibu dimanuhu. Adapun yang terkait dengan hak makhluk, maka tidak ada halangan untuk kewajiban membayar diman, membayar ganti rugi yang wajib, yang ada ganti ruginya. Idza lam yardha sahibul haqqi bisukutihi, ketika pemilik hak tidak rela dengan rusaknya barang yang dia miliki. Ada kaidah yang bagus, haqqur rabbi mabniyun 'alas samahah wa haqqul ibadi mabniyun 'alal masyahah. Haqqur rabbi mabniyun 'alas samahah wahakul ibadi mabniyun ala al masyahah, samahah, toleransi, dimaafkan. Hak terkait dengan Allah itu dibangun di atas prinsip toleran, lebih ringan, dimaafkan. Sedangkan hak terkait dengan hak makhluk dibangun di atas prinsip al-masyahah, pelit. Ini pasti enggak diizinkan, pasti enggak ridho. Maka jangan terlalu husnudon terkait dengan barang temannya. Enggak apa-apa motornya dipakai aja, enggak apa-apa, nanti juga boleh. Jangan terlalu husnudon demikian. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjut dengan pembahasan al-am.
Kami berulang tentang tiga jenis harapan, yaitu anak yang kembali ke dan ibadah atau dan sesuatu, atau anak yang memberikan nasib wajib tertentu. Jadi bagaimana contoh yang anak yang terhadap dan ibadah, karena di sini dicontohkan puasa yang menidai. Apakah ini tidak termasuk puasa yang dilarang karena sifat tertentu, yaitu waktu masuk waktu dia menidai, atau bagaimana penjelasan bahwa ini larangan kembali terhadap dia?
Iya. Selama masih ada peluang untuk dilakukan, jika sifat itu tidak ada atau jika kondisinya apa menuntut yang lain, maka itu an-nahyu lisifa. Contohnya larangan sholat di waktu yang terlarang. Ini kalau sholat yang dikerjakan itu sholat yang dzu sababin, sholat yang bukan sholat mutlak, tahiyatul masjid atau sholat jenazah, itu tidak masuk dalam larangan tadi. Berarti larangan ini terkait dengan sifatnya. Maka ketika ada sifat yang melekat pada amal itu, yaitu sholat mutlak yang dilakukan di waktu yang terlarang, statusnya batal. Ini berarti larangan karena sifat. Namun ketika tidak ada pilihan, dilakukan ketika itu dalam bentuk apapun tetap batal. Ya, dalam bentuk apapun tetap batal. Maka ini berarti larangannya kembali kepada dat perbuatannya. Puasa ketika idain, mau puasa apapun batal. Sampai orang yang qadha atau orang yang bayar kafaroh sekalipun, dia tidak boleh puasa ketika idain dan dia lompat. Termasuk puasa ketika haid. Ini bukan liwasfin, tapi lidat as-saum. Wanita yang punya tanggungan kafaroh misalnya, dia atau dia nadar puasa di bulan Muharram, satu bulan penuh dia nadar. Kemudian ada seminggu dia haid. Dia enggak boleh nekat puasa. Nah, selama seminggu ini kan saya nadar selama bulan Muharram, meskipun karena puasa apapun ketika itu batal. Berarti larangannya kembali kepada zat.
Oh gitu.
Ya, berarti itu kunci jawabannya. Wal ana fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-maut. Nah. Kaidah yang bagus tentang al-amru ba'dan nahyi ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang lebih tepat itu bukan lil ibahah. Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah ini kurang tepat, ya. Yang lebih tepat adalah an-nahyu al-amru ba'dan nahyi yarji'u ila hukmi ma qabla. Perintah setelah ada larangan, maka statusnya kembali kepada hukum sebelumnya. Berbuka ketika puasa itu hukumnya? Hukumnya apa berbuka ketika puasa? Wajib. Dalilnya apa dah? Dalilnya adalah apa? Hadis larangan puasa wisol. Nah, maka berbuka ketika puasa sekalipun hanya dengan surbatan minma, sekalipun hanya dengan minum air, hukumnya wajib. Kemarin mu'alif memberikan contoh fal'ana atau apa? Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah setelah atau sampai datang waktu fajar. Di situ ada perintah. Apa perintah makan dan minum ketika puasa? Beliau jelaskan itu mubah karena sebelumnya dilarang. Pada saat puasa mereka dilarang makan minum. Kemudian kalau sudah masuk malam, makan dan minumlah kalian. Ada perintah. Apa makna makan perintah makan dan minum di sini? Qala ba'dul ulama annahu lil ibahah. Sebagian ulama mengatakan itu mubah. Namun yang lebih tepat itu perintah wajib karena hukum asal berbuka adalah wajib. Dan al-amru ba'dan nahyi, adanya perintah setelah adanya larangan, itu yarji'u ila hukmi ma kana qoblah, kembali kepada hukum sebelumnya. Ziarah kubur dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ada perintah setelah ada larangan ini, maka kembali kepada hukum asal ziarah kubur, yaitu tadzkiratul maut, dan tadzkiratul maut mustahab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.